Examenul se apropie, este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Supărarea premierului Năstase față de noul avertisment al ambasadorului american Michael Guest în legătură cu corupția existentă în România poate fi înțeleasă. Mai greu de înțeles e însă că domnul Năstase reține din criticile recente ale ambasadorului Guest tocmai ceea ce este neesențial, pretinsa încălcare a protocolului diplomatic. Într-o declarație făcută ieri, secretarul general al Partidului de Guvernământ, domnul Dan Matei Adaton, obiecta că ambasadorul Guest și-a depășit atribuțiile, altfel spus, că ar fi fost mai bine să discute problema corupției direct cu premierul Năstase, nu în public. Într-o problemă atât de gravă, de-a cărei rezolvare atârnă viitorul țării, românii au, pe de altă parte, dreptul să fie informați corect, dacă nu de proprii guvernanți, de ce nu de ambasadorii occidentali. Ambasadorul Guest a atras în mod public atenția că așa cum este condusă politica ei de reformă, lent și incomplet, România poate rata aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. În același sens s-a pronunțat de altfel de unăzi și domnul Tintol Quayle, ambasadorul Marii Britanii la București, cu același accent critic pe corupția generalizată care alunge investitorii. Aș vrea să subliniez, declarat domnul Quayle, că pentru aderarea României esențiale sunt reforma judiciară, reforma administrativă, liberalizarea economiei, privatizarea. Aceste reforme, continua dânsul, trebuie să se întâmple cu adevărat, trebuie să fie implementate în următoarele luni. Ca și cum domnul Quayle ar avea o anumită experiență cu țări care promit multe neurmate de fapte. S-a adăugat și avertismentul domnului Günther Verheugen, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere. Dânsul este cunoscut prin atitudinea sa circumspectă, dar în esență favorabilă României. În mesajul său transmis guvernului de la București, domnul Verheugen arată că raportul de țară consacrat de Uniunea Europeană României, care va fi dat publicității în noiembrie curent, o importanță crucială are aprecierea economiei românești. De ce este vorba? România are nevoie spre a fi admisă în Uniune de un certificat din partea acesteia că posedă o economie de piață funcțională. Fără de acest certificat, nu se vor putea încheia negocierile de aderare până la sfârșitul lui 2004. Bulgaria a obținut anul trecut calificativul dorit de economie de piață funcțională. Șansele ei sunt, prin urmare, în momentul de față, mai mari decât ale țării noastre. Adevărul este că guvernanții de la București, oricare ar fi fost ei, s-au gândit mai mult la realegerea lor de un electorat care nu-și înțelegea totdeauna interesele pe termen mai lung. Așa se face că în momentul de față, doar domnul Năstase dintre toți premierii de țări candidate este luat la zor, ca să spunem astfel, de timp și de marii noștri prieteni de departe. Dar fiecare țară candidată urmează a fi judecată pe baza propriilor merite, ca la școală. Și aceasta nu-i totul. Nu odată s-a vorbit în presă despre ciudata predilecție a premierului Năstase pentru vechii securiști. Ori nici ei nu sunt, din păcate, compatibili cu NATO, ceea ce premierul Năstase refuză să înțeleagă. Un articol apărut zilele trecute în publicația britanică profilată pe servicii secrete James Intelligence Digest arată că NATO cere acum noilor membri, citez, o reformă detaliată a agențiilor proprii de securitate. Recent, Senatul Statelor Unite a cerut președintelui Bush să includă în raportul prezentat Congresului la 1 ianuarie 2004 progresele realizate în reformarea serviciilor lor secrete de cele 7 noi state invitate să adere la NATO, printre care și România. Potrivit acestei publicații, se pune problema curățirii acestor servicii, deci inclusiv SRI, de legăturile din perioada comunistă și de rețelele acoperite ale serviciilor de informații rusești, care au moștenit nucleul din perioada KGB-ului. În aprilie, anul curent, semnificativ, Alianța Nord-Atlantică a asistat timp de 90 de zile comunitățile speciale cu toți cei 7 candidați. De ce? Din cauza suspiciunilor care planau asupra, citez, unei țări chiar două. Care să fi fost ele, nu se știe, deocamdată.
Revenim la anunțata analiză apărută astăzi în Financial Times. Având titlul, odată cu câștigarea stabilității economice, românii dau de gusturi de vieți mai bune, această analiză este semnată de doi avizați cunoscători ai realităților românești, Felime Galir și Stefan Vaxtil. Selecțiuni în traducerea și lectura Edelinei Stoian.
În România este în creștere numărul oamenilor de afaceri care dispun de încrederea și capitalul necesare pentru a face investiții. Explicația este o combinație de stabilitate politică și economică, inexistentă înainte ca actualul guvern de centru-stânga să fi preluat puterea la sfârșitul anului 2000. Mai ales la București, capitalul disponibil este investit în rețele de magazine, restaurante, baruri. Economia țării se află în cel de-al treilea an de creștere constantă, prognozele menționând sporirea cu aproape 5% a produsului intern brut în anul curent și chiar mai mult anul viitor. După un deceniu de eșecuri, România speră ca luna viitoare să definitiveze primul program al Fondului Monetar Internațional. O mare deosebire față de sfârșitul anilor 1990, când România se afla în plină recesiune economică cu o inflație de peste 45%. Guvernatorul Băncii Centrale, Mugur Isărescu, a preluat funcția de premier interimar și a introdus programul de stabilizare economică în perioada 1999-2000, iar după alegerile din anul 2000, premierul Adrian Năstase a adoptat politica predecesorului său. Deficitele bugetare au fost ținute sub control, iar inflația a scăzut sub 15%. România a reacționat astfel la temerea că ar putea rămâne în urma majorității celorlalte țări fost comuniste, motivată fiind în ce privește adoptarea unor reforme radicale și de perspectiva aderării la NATO și la Uniunea Europeană. Odată cu alegerile locale, generale și prezidențiale de anul viitor însă, situația s-ar putea schimba. Sub guvernul premierului Năstase, sporiri de salarii în inflaționarul sector public au fost ținute sub control, dar unii oameni de afaceri se tem că o majorare substanțială a salariului minim ar putea dezechilibra sectorul public în anul electoral. Cheltuielile consumatorilor cresc și ele, încurajate de noile credite disponibile pentru achiziționarea unei game largi de produse, de la mașini de import până la frigidere. Dar, în contrast cu alte perioade preelectorale, România nu suferă acum de incertitudine politică. Guvernul majoritar al premierului Năstase va rămâne probabil la putere pe perioada unui eventual nou mandat, trebuind să se străduiască pe cât posibil pentru a putea valorifica noua stabilitate economică. Depinde însă în ce măsură vor fi sprijinite la nivel regional reformele inițiate la București. Depinde și de rapiditatea cu care investitorii internaționali vor reacționa la inițiativele premierului. Ghinionul României este că a pierdut trenul în anii 1990, când a avut loc marele boom global al investițiilor, adoptând în sfârșit un program serios de reforme, tocmai într-un moment dificil pentru economia mondială.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Crisea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Un an electoral mai puțin costisitor. Acesta este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
În 1995, practic în același punct al ciclului electoral ca și acum, domnul Adrian Năstase, care conducea PDSR în condițiile în care domnul Iliescu își exercita mandatul în principiu neutru politic de președinte al țării, a reproșat domnului Văcăroiu, premierul de atunci, că nu a acomodat politica economică cu interesele partidului în funcție de ciclul electoral. Mai precis, guvernul Văcăroiu și-ar fi consumat gloanțele economice în măsuri cu impact popular încă din anul preelectoral, astfel încât perspectivele pentru 1996 se conturau fără muniție economică, tocmai când aceasta apărea mai necesară pentru guvernarea pedeseristă. Din punctul de vedere al ciclului electoral, domnul Văcăroiu ar putea reproșa acum guvernului Năstase că a făcut absolut aceeași greșeală. Ceea ce nu se știe deocamdată este doar dacă guvernarea pedeseristă va păți încă o dată ceea ce a pățit atunci în alegeri. Guvernul Năstase a preluat cârma țării la sfârșitul anului 2000, după o perioadă de cădere economică severă și de descurajare aproape generalizată în țară pe toate fronturile. Deși puțin vizibil, economia însă își schimbase totuși tendința și după ce reușise să se salveze de la intrarea în încetare de plăți externe, pornise pe calea unei recuperări timide, dar se pare sănătoase. Guvernul Năstase nu s-a mulțumit însă cu o creștere economică modestă, dar solidă, și în 2001, pentru realizarea unei creșteri spre 5%, a stimulat activitatea economică, inclusiv, din păcate, a întreprinderilor de stat neperformante și a societăților private, umflate cu pompa, dar beneficiind de acoperire clientelară, ceea ce a destabilizat într-un singur an echilibrele economice atât de greu dobândite prin restrângerile gătuitoare pentru populație reclamate de rețetele Fondului Monetar Internațional. Astfel încât FMI a impus pentru 2002, în ciuda creșterii economice care a continuat, o nouă rundă de macrostabilizare, așa cum sunt numite în jargonul FMI constrângerile monetare și bugetare pentru redobândirea, repetăm, prin restrângeri a echilibrelor din economie. De cum însă acestea s-au restabilit cât de cât, guvernul Năstase, în numele aceleiași creșteri economice, indiferent cum realizabilă, a și reapăsat în 2003 pedala de accelerație. Aiurită de aceste accelerări și frâne la răstimpuri atât de scurte, mașina economiei a reacționat după cum era de așteptat. Destabilizările n-au mai întârziat încă un an și s-au concentrat rapid încă de la jumătatea anului 2003, acolo unde era mai rău, în conturile externe. De acum este clar că 2004, anul electoral, va fi anul unei noi macrostabilizări. Cei din PDSR care înțeleg ceva din economie și deci realizează cum stă treaba, sunt probabil disperați. Tocmai când au nevoie mai mare de bani pentru a tenta electoratul, mai ales că partidul de guvernământ a cam pierdut în sondajele de opinie, trebuie de fapt să se strângă cureaua. Situația din 2003 seamănă izbitor cu cea din 1995. Atunci PDSR, pentru a înfrunta contextul electoral din anul următor, a aruncat la coș acordul cu Fondul Monetar Internațional, asumându-și suspendarea acestuia și deci responsabilitatea măsurilor de politică economică pe care le credea de cuvință. Iar în anul următor, în perspectiva alegerilor care băteau la ușe, s-a împrumutat masiv prin Banca Națională pe piețele externe, în condiții aiuritor de dezavantajoase, ceea ce a făcut din anul scadenței 1999 cel mai teribil moment post-decembrist în care România putea ieși definitiv din jocul european. Acum guvernul pedeserist nu mai poate avea la dispoziție aceste două ieșiri. Abandonarea acordului cu FMI este exclusă. În noul context, România are nevoie de acordul cu FMI mai mult decât oricând altădată, fiind condiția menținerii în cărți pentru Clubul Euroatlantic și o piesă de rezistență în atribuirea de către Uniunea Europeană a statutului de economie de piață funcțională. Ilie Sebrănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, aceasta a fost analiza economică semnată de Ilie Șerbănescu și cu această analiză se încheie și actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Oana Serafim, doamnelor și domnilor, în minutele următoare ne vom opri asupra planurilor de refacere a zonei Ground Zero din Manhattan, asupra problemelor irachiene și asupra politicii externe americane în Orientul Mijlociu, dar înainte, iată un rezumat al știrilor internaționale de la această oră. Potrivit postului public israelian de radio și televiziune, cel puțin 3 persoane au fost ucise și peste 30 rănite într-o explozie care a avut loc în urmă cu aproximativ 2 ore în apropierea unei baze armate israeliene de lângă Tel Aviv. Serviciile de securitate israeliene spun că a fost vorba de un atentat sinucigaș cu un automobil capcană, dar nu există încă o confirmare a acestei informații. 5 soldați americani răniți în Irak în 2 atacuri diferite în vestul Bagdadului. Liga Arabă, prin acceptarea ministrului irachian de externe în cadrul reuniunii de la Cairo, a dat o primă recunoaștere internațională a autorității guvernului interimar de la Bagdad. Ambasada Marii Britanii de la Teheran a anunțat că au fost trase focuri de armă în sediul clădirii sau în preajma ei în zorii zilei. Este a doua oară în decurs de o săptămână când ambasada britanică este ținta unor atacuri la Teheran. Marea Britanie, Franța și Germania au trimis proiectul unei rezoluții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena, în care se cere Iranului ca până la sfârșitul lunii viitoare să demonstreze că își respectă în totalitate obligațiile legate de acordurile de non-proliferare nucleară. Mii de afgani au comemorat astăzi 2 ani de la asasinarea liderului anti-taliban Ahmed Shah Massoud. Fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević a revenit astăzi în fața Tribunalului Internațional de la Haga după ce starea sănătății sale s-a ameliorat. Și cineasta și fotografa germană Leni Riefenstahl a murit de cancer la 101 ani, a fost autoarea unora dintre cele mai cunoscute filme documentare de propagandă nazistă. Se împlinesc în această săptămână 2 ani de la tragedia de la World Trade Center, unde aproximativ 2800 de oameni au fost omorâți. După cum relatează corespondentul nostru la New York, concitadinii săi își amintesc momentele și realizează cât de mult s-a schimbat viața lor de atunci, dar acordă atenția cuvenită planurilor de refacere a zonei Ground Zero. Sunt 7 hectare pe care va fi construit un memorial pentru victimele atentatului terorist, un memorial ca simbol al renașterii din cenușă, a unuia dintre cele mai mari districte comerciale și de afaceri ale Statelor Unite. Și acum turiștii care vizitează metropola americană se opresc la gardul metalic care împrejmuiește zona și unde nu văd decât camioane și macarale și o fundație în construcție. Robert Iaro este președintele Asociației de Urbanism, o organizație civică ce monitorizează eforturile de reconstrucție în această parte a Manhattanului. Acest loc are o semnificație simbolică pentru oamenii din lumea întreagă și se simte în atmosferă că aici a avut loc o tragedie și milioane de vizitatori vin acum doar ca să se uite prin gardul de sârmă la operațiile de reconstrucție. Aici va fi un punct permanent de atracție pentru zona aceasta din Manhattan și ani de zile o să vină aici milioane de turiști. Planurile de refacere a zonei nu se referă doar la reconstrucția unui centru comercial sau de afaceri. Centrul de greutate al ansamblului arhitectural va fi memorialul victimelor din 11 septembrie și din 1993. Miliarde de dolari au fost alocați pentru proiectele de infrastructură și de refacere a legăturilor de transport. Istoricul Kenneth Jackson i-a declarat corespondentului nostru că este încurajat de planurile urbanistice pentru zonă, dar acum zona o resimte ca pe o rană deschisă a orașului. Dimensiunea fizică a acestui dezastru este de neimaginat și este foarte important că se va construi ceva aici, pentru că acum tot ce vedem este un hău în pământ și ne amintim neîncetat de ce am pierdut. Și cred că avem nevoie încă o dată să facem din această parte a orașului inima lui, inima democrației și a libertății și a capitalismului, așa cum a fost ea de secole. Arhitectul Daniel Libeskind, american născut în Polonia, a câștigat competiția pentru proiectul de construcție a turnului central al spațiului, iar arhitectul spaniol Santiago Calatrava va proiecta centrul de transport de la World Trade Center. În cursul anului va fi ales și proiectul pentru memorial din cele 5200 de proiecte primite din lumea întreagă. Doamna Nikki Stern și-a pierdut soțul în turnul nordic acum 2 ani.
I think back with
Mă gândesc cu durere și tristețe la viața mea trecută și cum viața mea nu va mai fi niciodată. Dar această suferință mă face să mă gândesc și la cât de multe vieți trecute dispar prin acte de violență. Pur și simplu dispar deodată. E uimitor cât de brusc dispar și cât de greu este să încerci să refaci o nouă viață. Doamna Stern i-a spus corespondentului nostru, Robert McMahon, că ar dori să revadă din nou această zonă plină de vitalitate și de activitate ca un centru vital al orașului, ca un spațiu pentru cultură și educație, un spațiu al contemplației, dar și al activității. Nu cred că poate să existe o moștenire mai potrivită pentru soțul meu decât asta. Mi-ar place să vin aici peste 10 ani de acum înainte și să fiu mândră că ceva din mine, din suferința mea, este în ceea ce se va realiza, că poți să depășești suferința, că o poți înfrânge și că poți fi și mândru de asta. Spune la 2 ani de la tragedia de la World Trade Center Nikki Stern, o femeie care și-a pierdut soțul în cenușa turnului nordic de la World Trade Center. Vara viitoare, muncitorii vor începe construcția celei mai înalte clădiri, ce se va numi Turnul Libertății. Va fi terminată în 2006. Desigur, nu toți americanii au trăit coșmarul doamnei Stern. Ce s-a schimbat așadar pentru americanul obișnuit? Istoricul Doris Kearns Goodwin crede, citată de International Herald Tribune, că ceea ce s-a schimbat pentru mulți oameni este percepția despre poziția Americii în lume, mai degrabă decât viața americană cotidiană. Acum cite ziarul în fiecare dimineață cu un alt sentiment, spune istoricul american. În cursul zilei la Washington, ministrul adjunct al apărării, Paul Wolfowitz, a fost audiat la Comitetul Senatorial pentru Servicii Armate pe problemele cu care se confruntă armata americană în Irak. Paul Wolfowitz. Generalul Abizaid, șeful centrului general de comandă din Irak, și comandanții săi au spus de multe ori că ei nu au nevoie de mai multe trupe, că nu au nevoie de mai multe trupe americane, au însă nevoie de mai multe trupe internaționale pentru a putea împărți greutatea eforturilor de stabilizare a țării. Dar, mai mult decât orice, este nevoie de trupe irachiene, pentru că am eliberat țara lor și irachienii trebuie să își asume în primul rând chestiunile de securitate. Ministrul adjunct al apărării a mai spus:
The future is not in the military.
Viitorul nu aparține armatei, ci irachienilor, care trebuie să își ia soarta în propriile mâini. Și aici facem progrese rapide. Am plecat de la momentul în care niciun irachian nu lupta cu noi când a căzut Bagdadul și am ajuns acum să avem 55.000 de irachieni cu care colaborăm pentru a securiza țara, a spus Paul Wolfowitz. Potrivit unui articol publicat în cotidianul Washington Post de astăzi, serviciile de informații americane au avertizat administrația Bush înaintea declanșării războiului împotriva regimului Saddam Hussein despre gravele probleme pe care le va avea de înfruntat armata americană după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein. Un rezumat de la Rodica Dinulescu.
Cu toate că avertismentele agențiilor de spionaj erau de natură generală, îngrijorarea lor privind gradul de rezistență pe care îl vor avea de întâmpinat forțele americane s-a arătat îndreptățită, după cum s-a văzut în lunile care au urmat doborârii de la putere a președintelui irachian Saddam Hussein și a celor mai apropiați colaboratori. Printre pericolele enumerate în raportul agențiilor de informații s-a aflat și cel că, citez, irachienii vor recurge probabil la obstrucție, rezistență și opoziție în armată dacă remarcă încercări de a-i menține sub dependența Statelor Unite și a Occidentului, consideră un consilier al Congresului. Concluzia generală a raportului este, conform unei oficialități a administrației Bush, apropiată agențiilor de informații, că perioada postbelică va fi cu mult mai problematică decât războiul propriu-zis în vederea înlăturării lui Saddam. În cursul campaniei sub conducerea Statelor Unite, oficialități de frunte de la Pentagon s-au arătat optimiste privind perioada postbelică, iar aprecierile lor au stat la baza calculelor privind capacitatea forței de ocupație necesară și durata staționării în Irak, cât și a costurilor administrării țării de către americani după prăbușirea regimului Hussein. Vederi mai pesimiste nu prea s-au făcut auzite, iar controversa a ieșit la suprafață când generalul Eric Shinseki, șeful de atunci al Comandamentului Suprem, a declarat în februarie în fața Congresului că pentru ocuparea și restructurarea Irakului va fi necesară o forță militară de câteva sute de mii de soldați. Estimare respinsă cu fermitate la acea vreme de adjunctul ministrului apărării Paul Wolfowitz. Cu toate că Pentagonul a anunțat că nu intenționează să extindă numărul soldaților americani din Irak, acum de aproape 130.000, administrația Bush a lansat o nouă campanie diplomatică în vederea obținerii asentimentului altor state de a trimite trupe suplimentare pentru stabilizarea situației din Irak. Înainte de declanșarea războiului, CIA-ul a informat că unii membri ai Gărzii Republicane și ai partidului Baas al lui Saddam Hussein plănuiau deja organizarea unei rezistențe postbelice. Lideri militari și civili americani cred că atacurile zilnice împotriva forțelor aliate sunt opera sprijinitorilor lui Hussein. Analiști CIA și-au exprimat îngrijorarea că, citez, haosul după război va transforma Irakul într-un laborator experimental pentru teroriști. Președintele George W. Bush a menționat subiectul în cuvântarea sa recentă, televizată la scară națională, afirmând că Irakul atrage în prezent teroriști de pretutindeni și este acum frontul central al războiului împotriva terorismului. Nu există un consens universal asupra clarității informațiilor antebelice ale agențiilor de spionaj predate Pentagonului și Departamentului de Stat. Unii reprezentanți ai administrației spun că informațiile erau mai obscure decât consideră alții acum. Oficialități de la Casa Albă afirmă că administrația nu este surprinsă de gradul rezistenței pe care o întâmpină forțele americane. Potrivit unei analize de la Departamentul de Stat, o democrație liberală va fi greu de realizat în Irak, iar o democrație electorală va fi desigur exploatată de elemente anti-americane.
A fost Rodica Dinulescu cu un rezumat al unui articol din cotidianul Washington Post. Statele Unite par să își relaxeze implicarea în disputa israelo-palestiniană într-un moment în care Washingtonul și partenerii săi în procesul de pace în Orientul Mijlociu, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, se gândesc să se reunească pentru a discuta actuala criză, care stă în calea noului plan de pace, în care cred din ce în ce mai puțin experți acum. Cu 3 luni în urmă, acest plan părea promițător. Într-un recent interviu, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că problema cea mai importantă în Orientul Mijlociu este terorismul practicat de grupările militante palestiniene care doresc distrugerea statului Israel. Va fi Ahmed Korei, noul premier desemnat al autorității palestiniene, persoana care ar putea debloca procesul de pace în regiune? O întrebare la care încearcă să răspundă Dan Alexe, pornind de la biografia noului premier desemnat.
Biografia noului prim-ministru palestinian, Ahmed Korei, e foarte similară cu cea a predecesorului său, Mahmoud Abbas. Ca și Abbas, Ahmed Korei se bucură de respectul comunității internaționale, însă e privit cu neîncredere de palestinieni. Ca și Abbas, Korei este un vechi apropiat și colaborator al lui Yasser Arafat. Născut în 1937 în Ierusalimul de Est, Korei a fondat, împreună cu Arafat, gruparea Fatah, în cadrul Organizației pentru Eliberarea Palestinei. În cei aproape 40 de ani de existență a facțiunii Fatah, care conduce astăzi autoritatea palestiniană, Korei a fost un membru al Comitetului Central Fatah. Mulți palestinieni privesc însă cu suspiciune tot acest grup de oameni din jurul lui Arafat, grup pe care îl numesc Banda de la Tunis. Și Korei și predecesorul său Abbas au fost în jurul lui Arafat în lungii ani de exil în Tunisia și s-au întors în teritoriile palestiniene numai după revenirea lui Arafat cu acordul statului evreu. Korei a fost, de altfel, unul din principalii artizani ai acordurilor de la Oslo, care au permis întoarcerea lui Arafat în teritoriile palestiniene. Korei s-a aflat și în fruntea trustului industrial și de investiții, SAMED, care subvenționa activitatea organizației Fatah a lui Arafat, motiv pentru care el e unul din oamenii care cunosc cel mai bine structurile financiare ale lui Arafat. De 7 ani încoace, Korei mai este și președintele Parlamentului Palestinian, ceea ce face din el, pe plan legal, omul cel mai important după Arafat. În cazul în care Arafat ar muri, președintele Parlamentului ar fi cel care l-ar înlocui în mod automat. Desigur, odată devenit prim-ministru, Korei nu va putea păstra și funcția de președinte al Parlamentului. Cu toate astea, el e considerat în continuare ca fiind cel mai credibil succesor al lui Arafat.
Cu relatarea lui Dan Alexe despre Ahmed Corei, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea. Oana Serafin vă dorește o seară cât mai bună în continuare. Aici e Radio Europa Liberă. Transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.